Šiandien aš norėčiau pakalbėti tokią gal, atrodytų iš pirmo žvilgsnio, keista tokia tema apie Dievą ir žmonių standartus. Man teko dirbti vienoje firmoje kokybės direktorium, teko ruošti standartus ir aš supratau, kaip tie standartai yra reikalingi. Žinot, yra bėda tai, kad ir kiekvienas žmogus nori turėti savo standartą, savo supratimą, savo tarsi tiesą. Ir jam atrodo, kad jeigu jis tų standartų, savų standartų laikysis, tai bus viskas gerai. Ir bėda tai, kad mūsų žmogiški standartai labai dažnai tiesiog susikerta su Dievo standartais. Iš principo mes visi žinom Dievo standartus, kad mes turim jam tarnauti dvasioj ir tiesoj. Tiesa, Dievo žodis, tarnauti dvasioj reiškia būti vedami Dievo dvasios, kad mes turim būti Dievo baimingi, dievoti ir patenkinti tuo, ką turime. Dievo žodį pasakyta, man labiau patiko rusiškai, velikaja privilegija, velikaja premušitsva byt blagočestivim i dovolnim. Tu turi būti patenkintas tuo, kad yra Dievo standartai ir turi būti patenkintas, kad tu gali juos vykdyti, turi stengtis juos įvykdyti. Tikiuosi, kad gal toks nerašytas standartas, bet taisyklė yra, kad į bažnyčią, į tarnavimus mes ateinam su Biblijom. Taip? Tada atsiverskim patarlių 21-3 eilutę. Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akysi, bet Viešpats pasveria širdį. Kitaip sakant, žmogiški standartai mums atrodo teisingi, bet Dievas pasveria, pataiso tos standartus, žiūrėdamas į mūsų širdį, į mūsų motyvus. Antroji kronikų 16 skyriui 9 eilutė yra tokia įdomi. Tada, kada Asa pamėgino sudaryti sutartį su Ben-Hadadu, Sirijos karalium, kad galėtų kariauti prieš Izraelį. Ir atėjo pranašas ir pasakė, sako, Viešpaties akis stebė visą žemę, kad parodytų savo galę dėl tų, kurių širdis yra tobula prieš jį. Čia irgi kalba apie standartą. Širdis turi būti tobula prieš Viešpatį. Man gali atrodyti, kad mano širdis tobula, bet Viešpats pamatys, kad toje širdyje dar yra to, ko neturėtų būti. Jeigu mes atsiverstumėm psalmę 34-15 eilutę, Viešpaties akis žvelgia į teisiuosius ir jo ausis girdi jų šauksmą. Reiškia, jeigu mes vykdom Dievo standartus, mes esam teisūs. Kas yra teisūs? Žinot, nu tikrai atrodo, kad su manim tarsi viskas tvarkoj. Bet kažkodėl ne visai taip, kaip norėtųsi. Kažkodėl liktai nėra atsakymų į maldas, kažkodėl yra kažkoks tai slėgimas, kažkodėl meldžiamės už prabudimą, to prabudimo nėra, meldžiamės, kad bažnyčia prisipildytų sielomis, o liktai neprisipildo, tuštėja, truputį prisipildo, vėl tuštėja, kažkas liktai ne taip. Ir mes galim pagalvoti, nu gal tiesiog dabar Viešpats jau pakeitė savo, gal nebekalba su mumis, gal sako, nu, aš jūs paliksiu ramybėj, patiliukais jūs čia, nu, elgitės, jūs gerai elgitės. Visai nieko tokio. Žinot, bet yra Dievo žodis. Izaijo 59 skyrius, 1-4 eilutės, paskaitykim jas, gal ir 5 truputį. Ten aiškiai pasakyta, Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti ir jį ausis neapkurto girdėti. Bet jūsų nusikaltimą atskyrė jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmis paslėpė jo veidą, kad jis negirdėtų. Kai kada atrodo, viešpatė, nu kokios nuodėmės, kodėl tu tyli? Viešpatė, gal yra kažkokios nuodėmės, kurių aš nesuprantu? Ir žinot, mūsų nuosavi standartai, mūsų nuosami įsitikinimai, mūsų supratimas, kurį įdėjo į mūsų protus, pasaulis, kiti mokytojai ir taip toliau, įvairius knygos, įvairius mokymai ir panašiai, gali būti nuodėmė Dievo akise. Nu, Dievas Izraeliui tame žodėje kalbėjo labai griežtai, sakė, jūsų rankos suteptos krauju ir pirštai nusikaltimu, jūsų lūpos kalba melą ir liežuvis kartoja neteisybę. Ne vienas neieško teisingumo, negina tiesos, nepažįsta ramybės kelio, neteisingumo savo poelgiuose, takai jų klaidingi, nepažįsta ir ramybės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes galim sakyti, viešpatė, man netinka tas žodis. Manyje šito nėra. Dievo žodėje yra du pavyzdžiai. Aš du pavyzdžius iš apreiškimo trečio skyriaus. Yra dvi bažnyčios. Ir Dievas pagal savo standartus įvertino tas dvi bažnyčias. Mes žinom, kad Filadelfijos bažnyčia buvo gera, kuriai Dievas neturėjo jokių priekaištų. Ir Laodikėjos bažnyčia buvo, jiems atrodė, kad jie geri savo akyse, bet jiems Dievas turėjo priekaištų. Ir pasižiūrėkim giliau, dvasiškam lygmenyje, kur slypi visa, va toks įvertinimas, pagrindas. Atsiveršėm trečią apreiškimo skyrių, paskaitykim apie Filadelfijos bažnyčią ir apie Laodikėjos. Filadelfijos bažnyčios angelui rašyk, taip kalba šventasis, tikrasis, turintis Dovido raktą. Tas, kuris atidaro ir niekas negali uždaryti, uždaro ir niekas negali atidaryti. Aš žinau tavo darbus. Aš žinau tavo standartus. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų uždaryti. Nedaug turi jėgų, bet išsaugai mano žodį ir nesižadėjai mano vardo. Ir štai aš tau duodu tos iš Šėtono sinagogos, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi padarysiu, kad jie ateitų, pultų po tavo kojų ir suprastų, jog aš pamilau tave. Ir pati svarbiausia eilutė. Kadangi tu išlaikėjai mano kantrybės žodį, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti visi žemės gyventojai. Štai aš veikiai ateinu. Jėzus sako, aš ateinu pas jūs. Mane ankšta jūsų širdyse. Nors tu neturi jėgų, nors visokio išbandymo, nors Šėtonas davė ten visokių kliūčių ir taip toliau. Bet tu kantriai išlaikėjai mano žodį, pamilai mano žodį, tu pamilai mano standartą. Paimkim Laodikėjos bažnyčią. Nu, nuo 17. Taigi tu sakai, aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patiriu pirkti iš manęs išgrynintą ugnį aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum, ir nebūtų matoma tavo nagumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu, būk tadolus ir atgailauk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Koks skirtumas? Ta bažnyčia buvo patenkinta. Ir Dievo žodį pasakyta, yra labai nuostabu, kad tu patenkintas ir dievotas. Bet su dievotumu jau čia kažkur pasidarė problemas. Dievas niekada nesako blogai, kad tu turtingas. Nieko nesako. Dievas niekada nesako blogai, kad tu patenkintas. Bet jisai sako, jei kas išgirs mano balsą. Jūs, Laodikėjos bažnyčia, jūsų bažnyčia, kas išgirs mano balsą, tai aš ateisiu pas jūs. O dabar aš stoviu už durų. Manęs nėra jūsų bažnyčiai. Štai koks skirtumas. Štai koks skirtumas. Ar yra Dievas bažnyčia, ar yra Jėzus bažnyčia, ar jis mūsų tarpe, ar jis stovi kažkur už durų, prie lango, už sienas. Žinot, mes labai dažnai, net nesuprasdami standartų, kažkaip priimam taip vadinamus reitingus. Žinot, nėra Dievo akyse reitingas, kad didelė bažnyčia, nėra Dievo akyse didelė reitingai, kad mes turim finansus, kad mes visi ten džiaugiamės, mes kad turim bendravimą, kad turim ten visokių tokių dalykų, kurie mus tenkina. Kurie mus tenkina. Bet yra pavojus. O tai yra pavojus, va tas pasitikėjimas savimi. Ir kada keičiasi situacija, kada Dievas nori kažką padaryti kitaip, tai yra kliūtis. Ir labai dažnai tiems, kurie pasitiki savimi, jie, nu, Dievas viską daro, kad tas pasitikėjimas ištirptų, kad pasitikėjimas nukryptų į Dievo pusę. Bet vienu klausimu mes galim nepasitikėti Dievu, o savimi, kitu klausimu. Ir žinot, ir Dievas jau tokį žmogų nelabai gali naudoti. Ir bažnyčia tokia nelabai gali naudoti. Žinot, mūsų pasitikėjimas savimi eiti numatytų kelių ir laukti mūsų pačių numatytų rezultatų netinka. Netitinka Dievo standartų. Mes negalim žinoti, kad tas kelias tikrai yra teisingas. Bet kokiu keliu, jeigu mes eisim į priekį, atrodytų, kad pagal Dievo žodį bus tokia vieta, kur tas kelias įsišakoja. Bus tokia vieta, kur tas išsišakojęs kelias dar įsišakoja. Bus visokių kliūčių, o Šetonas šiais laikais kliūčių pristatys. Nu, jis meistras ir išradingas šito klausimo. Mums reikia eiti pirmin, reikia eiti į aukštį, į dangų. Žinot, žmonės visada nori eiti kur aukščiau, aukščiau, aukščiau. Pasistatė Babelės bokštą. Dabar mada eiti į Everestą. Nu, čia malungma ten, reiškia, nepaliečių kalba. Dabar ten tą ėjimą į aukštį padarė biznio. Ten kopė kas nori, reiškia, 10 tūkstančių dolerių užmokėjai ir galėjai, ar tu moki kopti, ar nemoki kopti. 300 lavonų papėdėje, visa papėdė apšiukšlinta. Bet 8 kilometrai, 885 metrai. Ir tas, kuris įkopė, gali pasigirti, aš pasiekiau aukštumas. Brangieji, mums, aš nenorėčiau kopti į Everestą, aš aplamai bijau aukščio. Bet mums reikia kopti daug aukščiau. Mums reikia ne Everesto viršūnę pasiekti, kuri beveik 9 kilometrai. Mums reikia pasiekti dangų. Ir todėl mums reikalingas vadovas, kas mus vestų. Į Everestą neina taip. Į Everestą yra vietiniai gyventojai, kurie kopia, kurie padeda, kurie neša kažką. Bet dabar paskutiniu metu net be tų vadovų pradėjo kopti. Tai kaip galima suprasti, ar jau tu atitinki, ar patenkintas Dievas tavimi? Nu, labai yra gražios eilutės. Jūs žinot, mes gal dešimtis kartų kartuojam Izaijo 66 skyrių, į ką Dievas pažvelgs. Į ką pažvelgs? Pažvelgs, kuris vargšas turi atgalaujančią dvasę ir dreba prieš Dievo žodį. Kuris sako, aš vargšas viešpatė, bet tavęs aš niekis, bet tavęs aš dulkelė, bet tavęs aš pasimesiu. Aš atgailauju savo nuodėmes. Aš ateinu pas tave, tu man atleisk. Vat į tokį žmogų Dievas pažvelgė. Ir toks žmogus Dievui parankus, kad jis įvykdytų jo standartus. Paskutiniais laikais tikrai yra nelengva įvykdyti Dievo standartus. Šetonas padarė viską, kad kad mūsų suklaidintų, kad vyktų tokie dalykai, kurie mums netikėtini, nelaukti. Ir mums reikia žinoti Dievo standartą. Reikia žinoti, reikia jį suprasti. Apaštalas Paulius savo mokiniui Timotėjai, pirmam laiške, ketvirtam skyriui, 16 eilutė, jam davė tokį patarimą. Sako, žiūrėk savęs ir mokymo. Būk pastovus tame, taip išgelbėsi save ir savo klausytojus. Sako, žiūrėk į Dievo standartus. Įsigilink į mano standartus, būk pastovus. Ir, ir įsigelbėjimas priklauso, pabaiga to įsigelbėjimas priklauso nuo tavęs. Ir tada tu galėsi būti mano įrankiu, kad gal būtų išgelbėti kiti. Panašiai kalbėjo Izaijo lūpomis Dievas Izraeliui. Atsiverskim Izaijo 43 skyrių, pirmą eilutę. Jis sako Izraeliui, nebijok, aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Brangiai, mes visi pašaukti. Mes visi Dievo. Ir Dievas sako, jūs esate mano. Dar toliau, 12 eilutėje tam atskiri sako, jūs esate mano liudytojai, kad aš esu Dievas. Apaštalas Paulius sako, Timotėjai, tu išgelbėsi save ir savo klausytojus. Jeigu mes liudytojai, mums reikalingi klausytojai. Mes turime eiti pas klausytojus. Ir neturėtume laukti, kad ateis toks laikas, kad vat, ateis dar vienas klausytojas, dar vienas klausytojas. Mums reikia eiti. Tai yra Dievo standartas. Jėzus pasakė, eikite ir skelbti Evangeliją visai žmonijai, mokydami viso to, ko aš jūs mokiau. Tai ir yra Dievo standartas. Kad atitiktų standartą, yra dar kita toks veiksmas, kuris vadinasi procedūra. Tai yra priemonės, kad mes padarytume tą gaminį, galų galio mus, kaip gaminį Dievą, kaip Dievo vaiką, atitinkantį standartus. Jeigu standartai Dievo nesikeičia, tai procedūros keičiasi. Vienais laikais Dievas elgiasi taip, kitais laikais taip elgiasi, bet standartai liko tie patys. Izaijo 48 skyriui 6-7 eilutė. Paklausykim tą eilutę. Izaijo 48-6-7. Tu girdėjai ir matėjai visą tai. Ar nenorite pripažinti? Dabar skelbiu tai, ko dar nežinai. Tai nauji ir paslėpti dalykai. Tai padaryta dabar nepraeityje. Pirmiau apie tai negirdėjai ir negali sakyti, kad aš žinau. Ką reiškia tos eilutės? Sako, aš keičiu tas procedūras. Aš vieną kartą elgiuosi su jumis taip, kitą kartą elgiuosi taip. Ir labai dažnai tas elgesys buvo nelauktas. Ir tu negali sakyti, sako, tu negali sakyti, aš žinojau. Aš žinojau iš anksto, kaip tu viešpatė dabar elgsis, dabar šiuo laiku. Aš žinau, kaip tu elgsis artimiausiu metu. Nieko mes nežinome. Jeigu mes pažiūrėtume visą Biblijos istoriją, kaip Dievas elgėsi, tai elgėsi atrodo visiškai priešingai standartams. Atrodytų, kad Saulius buvo tas, kuris engė bažnyčią, sodino į kalėjimus. Ir Dievas jį pašaukė. Ir staiga Dievas jį pašaukė. Atrodytų, kad žmogus, kuris visiškai nepagal Jėzaus standartus. Ir žinot, tas žmogus, ką jis pasakė, kai suprato, kad jis šaukė Dievas, sako, o ką man daryti, viešpatį, ką liepsi daryti? Va tai turi būti, kai yra kažkokios nelauktos situacijos, kai kažkas ateina. Vienintelis klausimas į Dievą yra toks, viešpatį, o ką man dabar daryti? Ką reiškia va šitą pasikeitusią situaciją, ką reiškia, kad tu tyli, ką reiškia, kad kažkas įvyko, ką reiškia, kad tu mane paguldėjai, sakysim, į patalą. O gal tai reiškia, kad tu turėtum laiką pasimokyti mano standartą? Brangiai, dar vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti. Bažnyčia negalima užauginti jokiomis pasaulio priemonėmis. Tegul, nu gerai, labai gražu pastatas, labai gražu, kad šviesu, labai gražu, kad kondicionierius. Nu neblogai, gal jaunimui, kad stovi stalo teniso stalas. Bet brangiai nesvarbu, tegul stovės biliardo stalas, tegul dar kas nors, ne tai trauks žmonės. Žmonės trauks Dievas. Žmonės trauks Dievas. Šiais laikais, kuo tik gali neprisiklausyti, kad krikščionis eina garbinti Dievą į gamtą, eina į suomišką pirtį garbinti Dievą. Žinot, man teko Johannesburgė Pietų Afrikoje kalbėti su vienu labai turtingu žmogumi. Jis prisistatė esas krikščionis ir man skundėsi. Kokios blogos valdžios Johannesburgė, jam neleidžia atidaryti krikščionišką kazino. Aš nustebau, mėginau su juo kalbėti, reiškia šitą, kad to negalima. Kaip negalima? Sako, tai yra verslas. Nu, bet žmonės ten į pragarą eina. Taip, jie suklups ir taip toliau, bet po to atgailaus. Jums reikia paklubdyti. Žinot, mes galim tokių geležinių, tokių svarių argumentų pagal savo standartus surasti, kad gali būti toks atvejas, kad patys save suklaidiname. Patys save suklaidiname. Prieš maždaug 18 metų į Vilnių atvažiavo Jimenezas, Argentinoje bažnyčia, 200 tūkstančių žmonių. Mes visi įsižioja, kaip žiopliai, kaip ten yra, kaip jis pasiekė visokio tokių dalykų ir taip toliau. Ir jis pradėjo aiškinti, kokiam priemonėm pasiekė. Ir pati didžiausia priemonė buvo, kad jis sakė, mes atėjom, reiškia, šitą į supermarketus ir pradėjom dalinti krepšelius prekiams su užrašu, ateikite į tokią, bažnyčią, jeigu ateisite į tą bažnyčią, dar gausit krepšelį. Brangiai, reikia ateiti į bažnyčią, kur yra Jėzus. Reikia mums mokytis tų standartų. Mums reikia ateiti ne dėl to, kad mes galėtume praleisti laiką. Mums reikia ateiti ne dėl to, kad mes galėtume pasirodyti, kokie mes gražus, kokie mes talentingi, kaip sugebame kažką padaryti, kaip sugebame padainuoti, gražiai melstis ir taip toliau, taip toliau. Ne. Ne, brangiai. Mums reikia ateiti ieškoti Dievo. Mums reikia nusižeminti. Mums reikia eiti pas klausytojus. Mums reikia įvykdyti Jėzaus paliepimą. Labai dažnai mes į Dievo standartus žiūrim kaip į patarimą. Gerai, kad yra patarėjas, bet Dievo patarimai, žinot, yra ultimatumas. Darysi taip, būsi išgelbėtas. Nedarysi, nematysi, nebūsi išgelbėtas. Tai kągi daryti? Kągi daryti? Brangieji, aš... Kiekviena bažnyčia, kiekvienas žmogus mes turim savo trūkumą. Ir mes turim būti neusistovėję. Neusistovėję. Mes turim viešpatį, ką dabar tu darysi? Pasakyk mums. Ir Dievas taip ragina. Jūs puikiausiai žinot Jeremijos 33 skyriaus 3 eilutę. Ir ta eilutė vadinasi, sako, paskambik telefonu 3333. Sako, šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokimų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Taip, tikim, Dievas parodys dar tokių dalykų, apie kuriuos nieko nežinai. Izaijo 55:6, ieškokite viešpatės, kol galima jį rasti, šaukitės jo, kol jis arti. Brangiai, vat kada yra Dievas arti, kada mes jaučiam jo dvasios vedimą, yra laikas šauktis viešpatė, ką daryti, kaip elgtis, kaip tvarkyti savo gyvenimą, kaip tvarkyti bažnyčios reikalus, kaip eiti pas tos, kurie laukia Dievą, kurie nežino apie Dievą nieko. Atrodytų, kad pagal Dievo standartus gyveno Dovydas. Jis vida šaukėsi, viešpatė, ką daryti, eiti, ar nugalėsiu, ar pavysiu. Ir Dievas jam atsakinėjo. Nu, Dievas leido jam ir suklysti, ir nusidėti, nes žinojo, kad jis atgailaus, kad jis pripažins savo nuodėmes. Bet mane imponuoja Dovydas, žinot kuo, jis šaukėsi Dievo, jis matė save netobulą, jis matė, kad ar jo standartai netitinka Dievo standarto. Atsiverskim psalmę 139, pačias paskutinės dvi eilutės. Jisai gėdojo, šaukė Dievą. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išvalnyk mane ir pažink mano mintis. Matyk, ar aš einu nedorėlių keliu ir vesk mane keliu amžinuoju. Nuostabu žodžiai. Todėl aš kviečiu atsistoti, pasimelsti ir paprašyti Dievo, kad jis vestų mus.